πρώτο πρόγραμμα. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul.
Για τις σχολικές μέρες τραγούδησε ο Τζακ Μπέρι πολλά χρόνια πριν. Οι σχολικές μέρες είναι σε ρυθμό rock and roll. Τραγούδησε πίσω στην τάξη. Ανοίγουμε τα βιβλία. Αλλά το έχουμε εμείς και σε ελληνική version.
Πήγαιναμε μαζί σχολείο, καθώς ήμουνα στο διπλάνο φρανείο. Κι όταν μου έδινε το βιβλίο, μου λέγε σ' αγαπώ. Στη γειτόνια στο κοντινό παρκάκι, επέζες πάντα σαν μικρό παιδάκι. Κι όταν φιλόμασταν στο παγκάκι, σ' αγαπώ. Σαν χρόνια δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου να μου λέει σ' αγαπώ. Μα κάποια μέρα θα θες πάλι πίσω τα δυο γλυκά σου χείλη να φιλήσω και όταν αγάπη μου σε ρωτήσω θα μου πεις σ' αγαπώ. Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα. Δεν θα τη σβήσουνε ποτέ τα χρόνια. Κι όταν γεράσουμε πια ακόμα θα μου λες σ' αγαπώ. Ε, κάποια κόμματα.
Ρομαντικά ήταν εκείνα τα χρόνια που πήγαιναν σχολείο, γιατί σήμερα τα παιδιά αν τραγούδαγαν κάτι άλλο θα τραγούδαγαν, είμαι σίγουρη. Τι κάνετε, σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα που άνοιξαν τα σχολεία, και μεταξύ όλων των άλλων το καταλάβαμε και στην κίνηση στην πόλη. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θανάση Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέρα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Whenever I hear goodbyes, reminds me, baby, of you.
Κοιτάμε τα σχολεία σήμερα, κοιτάμε την εκπαίδευση και έχουμε πρόσφατα και τα στοιχεία του ΟΣΑ για την εκπαίδευση στη χώρα μας. Είμαστε η χώρα, περιέργως αλλά θα το καταλάβετε, που έχει τον καλύτερο συσχετισμό διδασκόντων διδασκόμενων, επειδή υπάρχουν σχολεία σε νησιά όπου υπάρχει ένας καθηγητής και, λίγοι μαθητές, αλλά από την άλλη από δαπάνες είμαστε στο 60% του μέσου όρου των δαπανών των χωρών του ΟΣΑ. Όσο για τους μισθούς των εκπαιδευτικών, είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Είναι οδιόριστοι εκπαιδευτικοί, παίρνουν γύρω στις 13.000, όταν μια χώρα που μπορεί να συγκριθεί με εμάς όπως η Πορτογαλία δίνει στους νεοδιοριστέντες εκπαιδευτικούς 23.000 ευρώ το χρόνο. Σεπτεμβρίου σήμερα, και ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη τη μέρα του 2001 που χαρακτηρίστηκε ως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Νομίζω ότι όλοι κοιτάμε πίσω και λέμε πού ήμουνα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, πώς το έμαθα, πώς αντέδρασα, τι συζητήθηκε γύρω μου. Είναι μια μέρα που πραγματικά άλλαξε πάρα πολλά. Και 23 χρόνια μετά ακόμα υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί για εκείνη τη μέρα. Ούτως ή άλλως με τις Ηνωμένες Πολιτείες ασχολιόμαστε και σήμερα. Το debate, έχετε ακούσει με σίγουρη πολλά από το πρωί για το debate που έγινε στις 4 τα ξημερώματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό και έκατσα και το είδα όλο και δεν το μετάνιωσα παρά το ξενύχτη, δηλαδή την αϊπνία και την ίστα σήμερα. Αλλά πραγματικά άξιζε τον κόπο, όχι τόσο για αυτά που υπόθηκαν, αλλά πιο πολύ για τα εξολεκτικά στοιχεία που ήταν κραυγαλαία. Φάνηκε ότι και οι δύο ήταν προπονημένοι. Φάνηκε επίσης ότι η Κάμαλα Χάρις ακολούθησε τις οδηγίες, ενώ ο Τραμπ, επειδή το τζίγκλαγε επίτηδες προφανώς η Κάμαλα Χάρις, ξέφυγε αρκετές φορές από αυτό που του είχαν πει ότι έπρεπε να κάνει. Η Κάμαλα νομίζω έκανε μία κίνηση έτσι ματ με το που μπήκε μέσα. Ο Τραμπ κοίταγε τον τοίχο, κοίταγε τα παπούτσια του, δηλαδή να μην την κοιτάξει και να αποφύγει να τη χαιρετήσει. Εκείνη μπήκε, πήγε στη μεριά του Τραμπ και του έδωσε το χέρι. Οι ειδικοί στην επικοινωνία λένε ότι αυτό το κάνει συνήθως ο οικοδεσπότης, δηλαδή αυτός που αισθάνεται πιο άνετα στο χώρο. Οπότε, και σκεφτείτε γιατί το έκανε αυτό, γιατί η Κάμαλα Χάρις είναι 1,63, ο Τραμπ είναι 1,80. Αν σταθούν δίπλα-δίπλα οπτικά, ο Τραμπ δείχνει πιο ηγέτης, ρε παιδί μου, οι άλλοι είναι πιο μινιόν. Και οπότε τις είπαν προφανώς οι ειδικοί ότι μπες μέσα και απλώς σου εσύ στο χώρο, για να χαθεί αυτή η διαφορά στο ύψος που υποσυνείδητα μπορεί έτσι κάποιος να τους επηρεάζει. Είχε ενδιαφέρον γιατί εκεί που ήταν διαρκώς διχαστικός ο Τραμπ, η Κάμαλα Χάρις ήταν πάντα ενωτική. Δηλαδή εκείνος τη στάχωνε και εκείνη έλεγε, παιδιά, ας τα αφήσουμε αυτά, είναι παλιά, πάμε όλοι μαζί, πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο ένα, πάμε όλοι μαζί στο άλλο, να μην διχαζόμαστε. Ήταν δύο εντελώς διαφορετικές σχολές και βέβαια χτύπησε σε μερικά σημεία τον Τραμπ εκεί που πονάει πολύ. Τραμπ έχει μια αιμονή με το πόσο κόσμος πάει στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Λέει συνέχεια στην Κάμαλα, δεν πάει κανένας. Οπότε του λέει εκείνη, θα πω τώρα κάτι που δεν το περιμένατε. Πάμε όλοι μαζί σε μια προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Το είπε και στους δημοσιογράφους που μιλούσε. Και λέει, ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά πάμε για να δείτε ότι ο κόσμος είναι όλο και λιγότερος και κάποια στιγμή βαριούνται και αρχίζουν και φεύγουν. Και εκεί πραγματικά το χάνει ο Τραμπ και λέει, εγώ που εσύ που αυτό. Δηλαδή, ανέβασε φωνή, ενώ υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό, η Κάμαλα Χάρις τον κοιτούσε συνέχεια και αυτός κοιτούσε συνέχεια την κάμερα. Κάποιες στιγμές μόνο που εξεμάνει, του φύγανε δύο βλέμματα προς εκείνη, αλλά μετά γρήγορα τα διόρθωσε. Ήθελε να δείξει ότι εκείνη δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι αυτός κοιτάει το λαό στα μάτια. Αλλά η Κάμαλα Χάρις συνέχεια έκανε εκφράσεις, γελούσε ειρωνικά, γελούσε σαρκαστικά. Κάποιες φορές κουνούσε και το κεφάλι της, γιατί όταν πιέστηκε ο Τραμπ είπε απίθανα. Και αν αναρωτιέστε τι κάνουν οι Άμπα στην παρέα μας, είναι γιατί οι Άμπα απαγόρευσαν από τον Τραμπ να παίζει όπως συνηθίζει τα τραγούδια τους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που του αρέσει πολύ, γιατί λέει ότι ο νικητής τα παίρνει όλα. Νικητή φαντάζεται τον εαυτό του. Οπότε του απαγόρευσαν, όπως το έχουν απαγορεύσει και πάρα πολύ ο Σπρίγκστιν, ο Νίλ Γιάνγκ, οι Rolling Stones, η Αντέλ, η Σελίν Ντιόν. Ευτυχώς που έχει κάτι τύπους εκεί της country και τους παίζει συνεχώς. Και αν κάτι ξεχώρισα χθες και νομίζω ότι μπορούμε να το αντιγράψουμε κι εμείς, είναι η απόλυτη επάρκεια, η πολύ μεγάλη επάρκεια τέλος πάντων των δημοσιογράφων. Γιατί σήμερα πρωί-πρωί, λίγες ώρες δηλαδή μετά το debate, το επιτελείο του Τραμπ διαμαρτυρήθηκε για τους δημοσιογράφους. Είπαν ότι ήταν σαν ο Τραμπ να είχε τρία άτομα απέναντί του, όχι ένα, την Κάμαλα Χάρις. Γιατί όταν έλεγε την μπούρδες ο Τραμπ, όπως ότι οι μετανάστες που έχουν πάει στο Οχάιο από την Αϊτή, οι μετανάστες τρώνε τα γατιά και τα σκυλιά των πολιτών του, είπανε μα μόλις επικοινωνήσαμε με τον κυβερνήτη του Οχάιο και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κάποια άλλη στιγμή που μιλούσαν για τις αμβλώσεις, λέει υπάρχουν πολιτείες όπου μπορεί κάποιος να κάνει άμβλωση και στους 9 μήνες, δηλαδή να γεννηθεί το μωρό και να το σκοτώσουν. Πάλι οι δημοσιογράφοι παρενέβησαν και είπαν ψάξαμε, δεν υπάρχει καμία πολιτεία. Ήταν τόσο ωραία στη συζήτηση η παρέμβαση των δημοσιογράφων με στοιχεία πια. Ο Τραμπ μετρήθηκε ότι είπε γύρω στις 35, να τις πω μπαρούφες επιστημονικά, να σας πω πράγματα που δεν ισχύουν. Η Κάμαλα Χάρις είπε ένα που δεν στέκει. Και Και βέβαια όταν τελείωσε η τηλεμαχία, η Taylor Swift με μια ανακοίνωσή της είπε ότι στηρίζει την Kamala Harris, το ήταν αναμενόμενο, αλλά όταν έχεις 280 εκατομμύρια ακολούθους και όταν την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές, είπες παιδιά μήπως να πάμε να ψηφίσουμε και μέσα σε μερικές ώρες εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 40.000 νέοι, έχει μεγάλη σημασία. Πριν από λίγο ο Τραμπ φυσικά δήλωσε ότι εκείνος κέρδισε το debate και είπε πολύ κομψά στην απείλησε την Taylor Swift ότι θα πληρώσει το τίμημα. Έτσι ακριβώς ήταν τα λόγια του, επειδή ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τη Χάρις. Ωραίος. Ποιος κέρδισε το debate, μετά την συζήτηση το 39% είπαν ότι τα πήγε καλά, τόσο είχε και πριν ο Τραμπ, το 45% είπαν ότι τα πήγε καλύτερα η Kamala Harris. Προσέξτε αυτό το νούμερο, δηλαδή το 39% που στηρίζει τον Τραμπ σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεν μετακινήθηκε καθόλου. Ό,τι και να πει ο Τραμπ έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν μετακινείται αυτό το ποσοστό και αυτό θα το πάρει μαζί του μέχρι τις εκλογές. Το θέμα είναι αν μπορεί να πάρει περισσότερο στις κρίσιμες πολιτείες. Ουσιαστικά, για να ξέρετε, αυτό που συζητάμε είναι πού θα μετακινηθούν περίπου 150 με 200.000 ψήφοι. Αυτές οι ψήφοι θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος σε πολύ συγκεκριμένες πολιτείες. Heaven helped a child who never had a home. Lord, heaven helped a girl who walks the streets alone. And heaven helped the roses if the bombs began to fall. Heaven help us all. And y'all listen to this. Heaven help the black man if he struggles one more day. Αγαπημένος Ray Charles, σαν σήμερα το 1952 ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι. And heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all. Heaven help us all. Say a prayer, something like this, if you please. I want you to say, Lord, I know. Ooh, Lord. Woo! Lord, have mercy. Heaven help the boy who won't reach 21. Oh, no. And heaven help the man who gave that child a gun into the shame. Heaven help the people with their backs against the wall. Σκεφτείτε ότι είναι 1778 περίπου. Ο Αμερικάνικος εμφύλιος είναι εν πλήρη εξελίξη. Μάχες γίνονται παντού. Και ο George Washington, ο οποίος διοικεί τα στρατεύματά του, δίνει μια λίγο περίεργη οδηγία στους αξιωματικούς. Τους λέει να πηγαίνουν στα στρατόπεδα ανάμεσα από τις μάχες. Φανταστείτε τώρα την κόπωση των στρατιωτών. Και να φτιάχνουν μια αυτοσχέδια θεατρική σκηνή. Σε αυτή λοιπόν την αυτοσχέδια θεατρική σκηνή ανεβαίνει ένα έργο από στρατόπεδο σε στρατόπεδο. Το έργο έχει τίτλο «Κάτων», «Κάτωνας», ο «Κάτων ο Τιμητής», αν θυμάστε από το σχολείο, ο Ρωμαίος, «Κάτων μια τραγωδία». Και τι περιγράφει αυτό το θεατρικό έργο? Περιγράφει την πτώση, τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αφότου ανέλαβε την εξουσία ένας άνθρωπος που λειτουργήσε ως δικτάτορας, ο Ιούλιος Κέσαρας. Και οι ιστορικοί αναρωτήθηκαν, ρε παιδί μου, ανάμεσα στις μάχες, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θεωρούσε σημαντικό να ανεβαίνει αυτό το έργο, να το βλέπουν όλοι οι στρατιώτες. Φανταστείτε, ακόμα δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχαν οι προσπάθειες, υπήρχε ο πόλεμος, να φύγουν οι αποικιοκράτες, να γίνει ό,τι είναι να γίνει με τον Νότο. Γιατί θεωρούσε τόσο σημαντικό ο Ουάσιγκτον να δουν όλοι οι στρατιώτες, οι κουρασμένοι στρατιώτες, αυτό το έργο? Διότι μία από τις αιμονές του George Washington, αλλά και των άλλων που δημιούργησαν, των Founding Fathers όπως τους λένε στην Αμερική, ήταν να προστατευτεί η όποια δημοκρατία του μέλλοντος από το να εμφανιστούν αυταρχικοί ηγέτες. Και αυτή η αντίληψη έχει διαπεράσει, όσο και σας φαίνεται περίεργο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σχολείο, δηλαδή στην αγωγή του πολίτη. Κάπως αυτό είναι έντονο. Και τώρα που έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος με έντονες αυταρχικές τάσεις, είπε ότι αν εκλεγεί θα διώξει όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και θα βάλει δικούς τους στις θέσεις τους, είναι σαν να κινούνται κάποια αντανακλαστικά μέσα στην αμερικανική κοινωνία. Αν και βέβαια αυτό το μεγάλο ποσοστό που στηρίζει τώρα τον Τραμπ θα είναι εκεί στις 6 Νοεμβρίου και ακόμα και αν χάσει τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
Always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Και θέλω να υποδεχτώ τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω με μια διαπίστωση που την είχαμε σε κρεμότητα. Τελικά κοίταξα στα πρατήρια καυσίμων και είδα ότι έχει μείωση η τιμή της αμόλυβδης αλλά και οι υπόλοιπες
κατηγορίες. Ήθελα να σου το πω, καλά που ναι. Το θύμισες. Χθες έβαλα βενζίνη και μπαίνω σε ένα βενζινάδικο τυχαία. Δεν κοίταξα την τιμή και είχε ένα 6 κάτι. Και λέω Παντελή Τάπες. Προφήτης.
Όχι, είπα κάποια στιγμή, έστω και με καθυστέρηση 2-3 ημερών, θα περάσει στην Αγγλία αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, γιατί έχουμε μία σορευτική πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σε λιγότερο από ένα μήνα, περίπου της τάξης του 20%. Mm-hmm. Άρα ένα 10% από το 20% της πτώσης των διεθνών τιμών να περάσει στα πρατήρια καυσίμων, θα το καταλάβουν οι καταναλωτές, θα το δουν δηλαδή στην Αγγλία όταν βάζουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους.
Άντε και νομίζω, και κατώτερα.
Νομίζω έχει μια ανωδική αντίδραση σήμερα, φυσιολογική. Είναι στο συν 2% οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά μην φανταστείς, στα 70,64 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, είχε πέσει και κάτω από τα 70 χθες και επανέρχεται πάνω εκεί στην περιοχή των 70 δολαρίων το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και είναι κοντά στα 67 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Στα πολύτιμα μέταλλα τώρα έχουμε μια ανωδική κίνηση ξανά για τον χρυσό και για το ασίμι, τα δύο πολύτιμα μέταλλα που έτσι εστιάζουν οι επενδυτές. 2.548,80 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός. Παρά την όποια οπισθοχώρηση παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες, κράτησε το επίπεδο των 2.500 δολαρίων ο χρυσός και είναι και πάνω από τα 29 δολάρια το ασίμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε ελαφρώς ανωδικές κινήσεις. Περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επενδυτές, όπως έχουμε ξαναπεί, αύριο την ψηφοφορία τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 12 του μηνός και την άλλη εβδομάδα έχουμε την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και το Ηνωμένο Βασιλείο. Σήμερα πάντως το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κάποια εισερχόμενα οικονομικά δεδομένα για την ανάπτυξη που έδειξε στασιμότητα και τον Ιουλίου για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Οι αναλυτές περίμεναν ότι έστω και οριακά θα ενισχυθεί η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως παρέμεινε στάσιμη. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που μάλλον θα οδηγήσει τις σχετικές τράπεζες σε μειώσεις των επιτοκίων. Η Τράπεζα της Αγγλίας και τον προηγούμενο μήνα μείωσε τα επιτόκια. Δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε δεύτερη μείωση επιτοκίων με βάση, όπως είπαμε, τα στοιχεία για την ανάπτυξη. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε οι άλλες οικονομίες και βλέπουμε και στην Ευρώπη ένα ζήτημα με την ανάπτυξη. Εκτός από τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει αρχίσει να ελέγχεται πλέον και να κινείται προς τον στόχο του 2% όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό αφήνει πολλά περισσότερα περιθώρια στις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν σε μειώσεις των επιτοκίων. Στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο σήμερα έχει μια υποχώρηση με όλα τα κυριότερα νομίσματα και με το ευρώ και με τη στερλίνα και με το γεν. 1,1046 είναι η σχέση ευρώ-δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και αποκλιμακώνεται συνεχώς λόγω των επικείμενων μειώσεων των επιτοκίων στις κεντρικές τράπεζες. Αυτός είναι ο λόγος. Αποκλιμακώνεται συνεχώς το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Η Γερμανία το δεκαετές ομόλογο έχει σήμερα 2,12% ενώ το ελληνικό έχει υποχωρήσει στο 3,13%. Ήταν κάπου γύρω στο 3,70 είχε φτάσει το προηγούμενο διάστημα, αν θυμάσαι που αναφερόμασταν στο κόστος δανεισμού με δεκαετή ομόλογα για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ένα καλό νέο και για τον δανεισμό της χώρας μας από τις αγορές.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ επίσης.
Ο συνάδελφος, ο Παντελής Μάνος.
Αργά, αργά θα γύρω σαν με περνά στην αγκαλιά σου θα χαθώ και θα ανατείλω πρώτη φορά.
Πιο ωραίο τραγούδι Αλκίνος Ιωαννίδης, Σόνια Θοδωρίδου, το πέρασμα λέγεται, και το φως είναι έτσι η εποδός του τραγουδιού αυτές τις μέρες, σήμερα δηλαδή, και αυτή την εβδομάδα που συζητάμε τόσο πολύ για την εκπαίδευση. Υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, τι εκπαίδευση θέλουμε, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή στις περισσότερες δυτικές χώρες. Προφανώς είναι και στις άλλες χώρες, αλλά για αυτές ξέρουμε περισσότερα. Η Supertramp τραγουδάνε για το σχολείο, και για το σχολείο θα μιλήσουμε κι εμείς. Θέλω να σας πω ότι συνήθως από τις συνεντεύξεις που παίρνω για την εφημερίδα σας λέω ένα τίτλο, μια ιδέα, μια γνώμη. Θέλω να σταθώ σε μια συνέντευξη που έκανα την περασμένη εβδομάδα, και πιστέψτε με, ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχω κάνει εκατοντάδες όλα αυτά τα χρόνια, μπορείτε να φανταστείτε. Το Harvard έχει ένα εργαστήριο, από τα πολλά που έχει, που λέγεται Εργαστήριο για την Καινοτομία στη Μάθηση. Και εκεί υπάρχουν επιστήμονες, οι οποίοι σε συνεργασία με πολλά σχολεία σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να καταλάβουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος μάθησης των παιδιών αλλά και των μεγάλων σε κάθε εποχή. Μίλησα λοιπόν με τον επικεφαλής του εργαστηρίου για την καινοτομία στην μάθηση του Harvard, τον Daniel Wilson, που μου είπε πραγματικά πράγματα που είναι προχωρημένα, η αλήθεια είναι, για μας εδώ, που τέλος πάντων έχουμε ένα σύστημα που προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Αν είστε εκπαιδευτικοί, σας παρακαλώ ακούστε με έτσι ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Καταρχήν είπε κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι, ότι τα αποτελέσματα της πανδημίας στα παιδιά θα τα καταλάβουμε 15 με 20 χρόνια αργότερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή η γενιά που μπήκε, που μεγάλωσε στην απομόνωση και μπήκε στα σχολεία, πρέπει να περιμένουμε να αποφυτίσει για να δούμε πραγματικά τις επιπτώσεις που είχε όλη αυτή η απομόνωση πάνω τους. Πολλά χαρακτηριστικά αυτής της δύσκολης διαδικασίας τα βλέπουμε ήδη να εκδηλώνονται στα σχολεία, είπε. Θύμισε ότι τα σχολεία είχαν πολλά προβλήματα να προσδιορίσουν ένα νέο μοντέλο και πριν την πανδημία. Απλά ήρθαν αυτά τα δύο χρόνια της διακοπής των όσων ξέραμε και φέραν τα πάνω κάτω. Τον ρώτησα, καλά, υπήρχαν σχολεία, παιδί μου, που αντέδρασαν διαφορετικά. Και μου λέει, ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα από ένα σχολείο 400 μαθητών στη Μαδρίτη, το Σάντα Ιζαμπέλ. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο, όχι ελίτ, ένα κανονικό ιδιωτικό σχολείο, γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει κάτι διαφορετικό από τα δημόσια σχολεία όταν ξέσπασε η πανδημία. Τι ήταν αυτό το διαφορετικό? Όταν πέρασε η πρώτη σκληρή φάση που δεν κυκλοφορούσε κανείς στους δρόμους και όλοι πήγαν στην τηλεκπαίδευση, οι καθηγητές και οι γονείς έκατσαν κάτω και είπαν: τώρα εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να κάνουν τηλεκπαίδευση, να μένουν στο σπίτι κλεισμένα. Αποφάσισαν ότι δεν θέλουν. Και έτσι προσπάθησαν να σκεφτούν ένα διαφορετικό μοντέλο που να είναι βέβαια ασφαλές για τα παιδιά. Τι έκαναν λοιπόν? Οργάνωσαν, μιλάμε τώρα για παιδιά πρώτη δημοτικού, έτσι. Οργάνωσαν μικρές ομάδες, 5-10 παιδιά η κάθε ομάδα, με έναν δάσκαλο επικεφαλή και ίσως κάποιο γονέα συνοδό, τα οποία παιδιά βγήκαν στην κοινότητα για να κάνουν τα μαθήματα. Δηλαδή θέλαν να μάθουν για τη φυσική, τα πήγαν σε έναν μηχανικό. Θέλανε να μάθουν για την, για ανάγνωση, τα πήγαν σε ένα τυπογραφείο. Θέλανε να μάθουν για τα φρούτα και τα λαχανικά, τα πήγαν σε ένα μανάδικο. Και τα παιδιά μιλούσαν με τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Άρα τι έκαναν? Την ώρα που όλα τα παιδιά ήταν κλεισμένα στο σπίτι τους, αποκομμένα από μια κοινωνία που δεν ήξεραν επειδή ήταν πολύ μικρά, εκείνα τα παιδιά μπήκανε μέσα στην κοινωνία. Wild child, full of grace, savior of the human race, your cruel face. Και δεν άλλαξαν μόνο τα παιδιά μέσα στην κοινωνία, άλλαξε και η κοινωνία που είδε τα παιδιά. Γιατί λέει, σκεφτείτε, βλέπεις στον δρόμο τώρα 5 πρωτάκια, αμέσως χαμογελάς. Λες, παιδιά, τι κάνετε εσείς εδώ? Μιλάνε τα παιδιά με τους περαστικούς. Οι περαστικοί παίρνουν μια γλυκιά αίσθηση της κοινωνίας, όχι εκείνη την αγριάδα, θυμάστε. Και μου είπε χαρακτηριστικά μια σκηνή που περιγράφηκε αυτό το Wild Child που λένε τώρα οι Doors. Μπήκαμε, λέει, κάποια στιγμή, γιατί είχε πάει και αυτός για να δει το πείραμα. Κάποια στιγμή, λέει, μπαίναμε σε μια πλατεία και σε μια γωνία της πλατείας ήταν κάτι έφηβοι, γύρω στα 16, που κάπνιζαν. Μόλις είδαν τα πρωτάκια, σβήσαν αμέσως μόνοι τους τα τσιγάρα τους. Δηλαδή τι έγινε? Άλλαξε και η κοινότητα που είχε ξεχάσει. Εμείς, αν θυμάστε, είχαμε ξεχάσει να βλέπουμε παιδιά στους δρόμους. Ήταν μια κοινωνία μεγάλων που μπορούσαν να στείλουν μήνυμα. Η κοινότητα έγινε πιο γλυκιά επειδή τα παιδιά κυκλοφορούσαν μέσα της. Τον ρώτησα για το πόση δουλειά πρέπει να παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι και μου είπε, ξέρετε κάτι, πρέπει να απλοποιήσουμε. Είμαστε σε μια περίοδο πια που τα παιδιά δεν χρειάζονται και άλλη ύλη. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να βγάλουμε από το πρόγραμμά τους και πρέπει να φροντίσουμε ό,τι μαθαίνουν να έχει σχέση με την κοινωνία. Να μην οι γνώσεις να κάνουν τα παιδιά πιο κοινωνικά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Όλη μέρα στα κινητά, στα τάμπλετ, στην τηλεόραση. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη να μπουν πιο πολύ μέσα στην κοινωνία, όχι το αντίθετο. Κάτω ρώτησα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν μεγάλο βάρος στους ώμους τους και μου απάντησε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή δάσκαλοι και καθηγητές καλούνται να παίξουν πολλούς ρόλους. Δάσκαλος, μου είπε, δεν είναι κάποιος που ξέρει πολλά, αλλά εκείνος που γνωρίζει πώς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μάθηση και ανάπτυξη. Και μου λέει, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα. Μαθαίνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο? Διότι ένας ενήλικας που ο ίδιος δεν μαθαίνει διαρκώς δεν μπορεί να διδάξει. Hey, teacher, φυσικά μιλήσαμε για την Παπαγαλία. Μου λέει αυτό ήταν προσπάθεια της ανθρωπότητας να θυμάται την ιστορία της. Τη χρησιμοποιήσαμε εκατοντάδες χρόνια, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες με την πρόοδο της τεχνολογίας δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε, να θυμόμαστε πληροφορίες, γιατί πια οι πληροφορίες είναι στην παλάμη του χεριού μας, σε ένα κινητό. Αυτό που χρειάζεται να μάθουμε στα παιδιά είναι να αξιολογούν, να αναλύουν, να συνθέτουν και να μπορούν να ρωτούν, ώστε να μαθαίνουν, δηλαδή πια η μνήμη, η απομνημόνευση δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι να μπορέσουν τα παιδιά να διαμορφώσουν γνώμη. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε ηθικούς ανθρώπους, όπως αυτό που γινόταν στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Ξαναλέω, η συνέντευξη ήταν με τον Ντάνιελ Γουίλσον, ο οποίος είναι επικεφαλής του εργαστηρίου καινοτομίας της μάθησης στο Χάρβαρντ, και τελειώσαμε τη συζήτηση λέγοντάς μου ότι, ρε παιδί μου, αυτό που πρέπει να ορίζουμε τους εαυτούς μας, οι άνθρωποι, αυτό που μας κάνει να είμαστε άνθρωποι, είναι η αγάπη, η σύνδεση και η ενσυναίσθηση. Αν μεγαλώνουμε παιδιά που δεν τους τροφοδοτούμε αυτές τις αξίες και αυτές τις ικανότητες, θα είναι κακό για την ίδια την κοινωνία μας. Και του λέω, τέλος πάντων, τι λέτε στους δασκάλους? Μου λέει, ένα πράγμα τους λέω πάντα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μεγαλώστε παιδιά, διδάξτε παιδιά τα οποία θα θέλατε να είναι οι αυριανοί σας γείτονες. Ποιες αξίες θα θέλατε να έχουν οι γείτονές σας? Αυτές περάστε στα παιδιά. Αυτό που μου έλεγε ο Wilson ξανά και ξανά στη διάρκεια της συνέντευξης είναι ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε να πάμε σε εντελώς καινούριες συνθήκες με τους παλιούς τρόπους. Πάρα πολλά σχολεία, για να επιστρέψουν στην κανονικότητα, θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν παλιά. Όμως αυτό το παλιά έχει τελειώσει. Τίποτα στην κοινωνία δεν είναι όπως παλιά. Άρα δεν μπορείς να γυρίσεις το σχολείο εκεί που ήταν παλιά. Πρέπει να το πας κάπου αλλού. We were the wild children. On 1945, then all the soldiers came marching home from war. With love looks in their eyes, in their eyes. Tennessee, Tennessee, wave your arms. Let your inspiration flow. Let it be right when we hear the sound of the springtime rivers flow. Rivers flow. Καλό απόγευμα στην Άννα. Χαίρομαι, Άννα. Είσαι και εσύ εκπαιδευτικός και νομίζω καταλαβαίνεις πόσο ενδιαφέρον ήταν για μένα, που δεν είμαι εκπαιδευτικός. Φαντάζομαι ότι τους εκπαιδευτικούς όλα αυτά καλούνται να κάνουν πολύ δύσκολη δουλειά τώρα οι εκπαιδευτικοί. Να μην τα. Ακριβώς να. Αυτό που λέει και η Μαρία, οι δάσκαλοι δεν είναι διαμεσολαβητές, ψυχωτές απλώς και μόνο. Πρέπει να γνωρίζουν, να μαθαίνουν οι ίδιοι και να είναι πρότυπα γνώσης και αξιών. Αυτό είναι αλήθεια, Μαρία. Και νομίζω όλη στη ζωή μας, όταν σταματήσουμε να μαθαίνουμε, κάπως σαν να αρχίσει να σταματάει το ενδιαφέρον για τη ζωή. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς. Πόσο μάλλον αν έχεις απέναντί σου μαθητές. Καλό απόγευμα στη Μαριάννα, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στη Μάγια. Γεια σου Μαγιά μου, στο Μανώλη. Χαίρομαι που τα βρίσκεται ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε για τα... Γιατί όταν μιλάμε για τα σχολεία, μιλάμε για την κοινωνία μας, νομίζω. Συμφωνούμε όλοι. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Παστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα.
Φως πορτοκαλί, άναβο σβήνει. Είναι άδειοι όλοι οι δρόμοι στη μεγάλη λεωφόρο. Μια οθόνη υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να βρισκόμαι στο σπίτι. Είναι μήπως τρίτη. Το παιδί με το πατίνι κατεβαίνει. Τον ίδιο δρόμο δεν κινήθηκε ποτέ. Δεν κινήθηκε ποτέ. Δεν κινήθηκε ποτέ. Ξέρει ότι δεν κοιμάμαι. Ποια στροφή με κοίταξε και με έκανε να σκέφτομαι από τότε ότι αυτά είναι τα λόγια που δεν έχω πει ακόμα και γι' αυτό το ακολουθώ. Και γι' αυτό γυρίζω ακόμα μέσα στις πόλεις και κοιτάζω παγωμένο στο κενό κανονικά. Αυτή την ώρα θα έπρεπε να είμαι σε ένα όμορφο λιβάδι. Τρέχει. Σβήνοντα τους στίχους στα συνθήματα και εμφανίζονται στη θέση τους ποιήματα. Γίνονται διάφανα τα κτίρια και εμφανίζονται τα σκουριασμένα ελαττήρια της πιο αρχαίας και μυστήριας μηχανής που προσπαθεί αιώνες τώρα πια θα μένει μέσα στο μαύρο κουτί της λογικής να στέλνει σήμα. Όταν δεν θα ξέρεις τι ακριβώς πρέπει.